Anna og Helga kunna ráð. Helga skaust inn í húsið og kom aftur út með körfu fulla af gleraugum. Þú ert bara farin að sjá illa, vinur minn, sagði Helga. Nú skaltu prófa gleraugu. Anna kom með pönnukökur á diski. Rósa át 7 pönnukökur á mettíma. Á meðan reyndi Helga að máta gleraugu á Finn. Hvernig eru þessi? Ég sé bara verr, sagði Finnur. Nú setti Anna upp gleraugu. B, R, Y, I, N, las hún. Einhver brin. Það ekkert nafn, sagði Helga. Nei, en það gæti verið Brynjar, sagði Rósa. Af stað.